Tak děkuji. Já vás úplně hned na začátek poprosím. Já jsem tady se snažila udělat něco jako kruh, tak pojďte všichni do té první řady, do první linie, ať máme k sobě tak nějak blíž. Pozdě příchozí pak můžou do druhé. Tak jo, já děkuji Teresce, já jenom se ještě trošku více představím, ať víte, proč tady před vámi stojím a možná vůbec z jakého titulu si dovolím mluvit o takovém tématu. Takže, jak Tereska říkala, jmenuji se Iva, jsem teďka necelých 5 měsíců čerstvě vdaná. A i když jsem teďka takhle zkrátce vdaná, tak už mám 6letého syna, který není z tohohle manželství teda. Takže já jsem si za svůj život prošla období, kdy jsem byla sama, kdy jsem bojovala s čistotou a taky, kdy jsem čekala a dneska jsem se už dočkala. Nicméně o tom všem se s vámi můžu sdílet a budu se ráda s vámi o tom sdílet. Tak, to je jenom něco o mně. Jinak máme na to hodinu. Myslím, že to je tak široké téma, že spíše stačíme jenom proběhnout vůbec tu problematiku. A já jsem připravená potom zodpovídat vaše otázky, jaké budete mít, takže doufám, že i na to bude prostor. Takže buď se ptejte úplně přímo v průběhu, když už budu mluvit, anebo potom, když byste chtěli i něco osobně, tak klidně můžete i potom. Tak a já úplně na začátek, abyste tady jenom tak neseděli, ale prošli jste, mám pár otázek, abych zjistila, kdo tady proti mně sedí.
A ty otázky.
Ty otázky jsou, vy to neuvidíte, se omlouvám, ale vy to pak zase uvidíte. Mě zajímá, jestli jste sami, to znamená, jestli chodíte s někým nebo nechodíte, takže buď jsem sama, anebo chodím s úžasným klukem. Já věřím teda, že jsem napsala úžasným, protože většinou asi pak chodíme s někým úžasným. Potom mě zajímá, jestli se cítíte sami, to znamená ano, ne a někdy nevíte, takže v jakém jste zrovna období. A pak mě zajímá, jestli víte, jak daleko je příliš daleko. A to trošku vysvětlím, to je trošičku o té čistotě a o hranicích, jestli jste už nad tím někdy přemýšleli, kde jsou vaše hranice, co ještě ano a co ještě ne, když už s někým chodíte, anebo vůbec přemýšlíte o nějakém vztahu. Tak a já vím, že to jsou takové docela hodně osobní otázky, tak zatím si to můžete promyslet ty odpovědi. Já tu tabuli zase otočím. A pak každý, kdo tady přijde, vy stanete, vezmete si fix a každý tam pak udělá nějakou čárečku někde. Tak já vám to ukážu. Tak já už nechodím, já už jsem vdaná, ale napíšu se tady, udělám čárečku. Cítím se sama? Ne. A jak daleko je příliš daleko, to vím. Takže tak. Jo, takže já to otočím, prosím, velmi rychle, abyste se vždycky prošli a udělali jste tam nějakou čárku tam, kde patříte. Tak pošli, můžete začít. Už můžete přemýšlet a pak se pak předávat dál.
té tabuli jsou otázky nebo takové oblasti, do kterých můžete udělat čárečku potom tam, kam patříte. Takže jestli s někým chodíte nebo nechodíte, jestli se cítíte sami nebo necítíte a jestli už máte jasno, kde jsou hranice. Co se týče, jak daleko je příliš daleko. Co se týče nějakého fyzičního, když s někým chodíte nebo se chystáte chodit nebo o tom přemýšlíte. A pojďte další, posílejte si ty fixy, ať to můžete. Tak i když se dívám, tak já nevím.
Ne, jako klidně se dívej.
Děkuji moc. Já vám to otočím, ať taky víte.
Tak. Věřím, že jednu čárečku udělala Tereska, jednu já. Tak ještě tu je někdo jeden zadaný. A pak všechny ostatní, teda, jestli je to všechno pravda, tak s nikým nechodí. Což si myslím, že to může být o to zajímavější si říct se v podstatě na to všechno připravit. A cítíte se sami? Většina ne, což je super. A někdo neví, to znamená někdy jo, někdy ne, uvidíme. Někdo ano a doufám, že tomu odpovíme na nějaké otázky, jak si třeba od toho pomoct. A jak daleko je příliš daleko, tak většina z vás to ví. Tak já doufám, že se na tom shodneme, protože uděláme nějaký takovou věc, tady budeme bavit o tom, trošku o těch hranicích, tak doufám, že se shodneme na tom, kdy co je už příliš potom. Tak jo. Takže děkuju. Já jenom vždycky ještě říkám u nás, když na majáku, to je naše mládež, že jak si to uděláte, takové to budete mít, takže jak moc se mnou budete komunikovat, takové to budete mít. Tak já vás prosím o nějakou zpětnou vždycky reakci na to, když dám nějakou otázku, aby jsme se nějak pohli dál, protože je to vždycky fajn vědět váš názor. A když už něco, tak jenom kývejte hlavou a já budu vědět, jak na tom jste. Tak, děkuji. jo. Já bych úplně začala první tím, kde jsou hranice v čistotě. Většina z vás napsala, že to víte. Kdy je už to příliš. Ale já bych se chtěla podívat na to, protože tam může být opravdu velká škála, velká ta hranice a je určitě úplně jasné, že každý, možná si to nemyslíte, ale každý má tu hranici úplně někde jinde. A každá hranice začíná vždycky na nule. To je výchozí bod a ten bude tady. A já už to vezmu trošičku s tím, že jakoby začínáme teďka s někým chodit. Jo. A nebo se i tak s někým oťukáváme, ještě jsme si to neřekli, ale už tak nějak. A když začínáme, tak je nula, tak není nic. Ani se toho kluka nedotkneme, ani nic, držíme si odstup. Ale postupem času nás to přitahuje blíž a blíž. A potom, když už si teda řekneme, že spolu budeme chodit, tak to začíná většinou potom tak nějak, že se třeba držíme za ruce. Takže to je jakoby první bod ruce. A víte, kam to může postoupit dále? Držíme se za ruce a co přijde potom? Pusinka. Jo, určitě. Postupně, jo.
Oběti.
Ještě před pusou? Dobře. Oběti. Teď já tu dám náruč, jo. A pak teda přijde ta pusa. Ono to nemusí být hned během 5 minut, jo. Ono to třeba týden se držíte za ruku, pak se přiblížíte a pak už jste teda tak nějak v oběti. A potom teda ta pusa, a já napíšu pusa, jo, to je jako jen tak pusa, jo? Pusa, super. Jak to může pokračovat dál potom?
No, líbání, polibek.
Polibek, ano, tak děkuji. Polibek. Jak to může jít potom dál? Doteky. Jsou tady takové mírné doteky i třeba tady, že? Ale to jsou takové ty letmé doteky. Ale pak už to může být takové to dotýkání se cílené. Takže doteky. Dobře. Budeme vidět, že to už jsou takové trošku víc ty doteky, jo? A že tady jsou takové ty malé. A co potom může být? Se dotýkáme. Tak potom třeba už to nesou jenom takové ty, jako že mě hladí po ramenu, ale už to může být, jakože spolu sedíme na gauči a už mě hladí i po noze. A já to tady mám napsané hlazení, prostě, že už to nesou jenom doteky, ale už je to vyloženě hlazení potom. A já vím, že to není váš případ, ale představte si, když už tak, tady je nějaká Anička, sedí tady s Karlem na gauči a už se tak hladí, tak co je potom? Co přijde potom asi tak? Možná ne hned poprvé. Pod oblečení. Jo, já si to taky myslím. Hlavně ten Karel, nebo jak se jmenuje. Takže mazlení. Ono to může začít s tím oblečením. Může to pak pokračovat i bez toho oblečení. Tak já tam napíšu nahota. No a co si myslíte, když tak ti dva spolu jsou na tom gauči? A nebo už to už možná nesou ani na gauči. Tak už potom bude co? Pak už asi je úplně malý kruček k tomu, aby došlo k pohlavnímu styku, aby měli nějaký sex. Možná ještě tam něco bude předcházet tomu, ale už je to úplně kruček k tomu. A proč já to takhle spíšu nahoru? Do kopečka. Protože ono se to nějak stupňuje a v nás to něco vyvolává a stupňuje. Je to nahoru. A dejme tomu, že ten pohlavní styk je tady a pak to jde prudce dolů. Pak už se to nedá udržet. A já jsem říkala právě o tom, že každý to má úplně někde jinde. A právě někdo ten vrchol může mít už tady. S někým se líbá a najednou šup a to mají během 3 minut hotové a dojde ke styku. A je to něco, co třeba člověk vůbec nechce, protože vy jste řekli, že víte, kde jsou ty hranice. Člověk ví, že by neměl mít, jsme tady na křesťanské konferenci, takže každý ví, jak by měl odpovědět, že sex nepatří před manželství, ale až do manželství. Kdyby chtěl o tom někdo diskutovat, tak můžeme potom. Ale já ten názor zastávám a věřím, že většina z vás taky. A i když člověk někdy nechce, tak to může skončit tady v tomhle bodě, protože tam něco roste. A někdo má vrchol tady a zvládne to. Někdo má vrchol tady a zvládne to, někdo má vrchol tady a už to nezvládne. Ale teď je otázka, jestli vůbec tohle všechno jakoby ještě si můžeme dovolit v tom vztahu. A o tom se teďka budu s váma snažit zkusit nějak na tom dohodnout, kde je ten vrchol, kam až všude můžeme jít. Jinak ještě Bible přímo neříká, co všechno můžeme a nemůžeme. Bible neříká, můžete se držet za ruku, nenajdete to tam. Nenajdete, že se můžete objímat takhle a můžete zajít tak a tak. Ale jak jsem říkala, je to všechno postupné. A i při dotýkání jsou určité hranice, třeba kam můžeme jít. A já si myslím, že vůbec člověk, než jde do nějakého vztahu, tak by si měl uvědomit ty svoje hranice a právě proto o tom tady mluvíme, kam můžeme zajít vůbec v tom vztahu, abychom nespadli tady. A když hledáme ty hranice, tak musíme zvážit 2 věci. Je to hřích? Je tohle všechno hřích? A potom, jestli to přináší pokušení, jo, to už jsem trošičku říkala. Máte tady někdo Bibli? Můžete najít přísloví 5. kapitolu 18. až 20. verš. Bude nejrychlejší, můžete začít číst. Přísloví 5. kapitola 18 až 20. Děkuji. A králický překlad říká: a vesel se z manželky mladosti své, laně milostné a srny utěšené, prsi její, ať tě opojují všelikého času. Víte, co to znamená? To znamená, že chlapi tam jsou, ale že i ty prsa patří do toho manželství. Že to už je něco, co Bible říká, že to patří do toho manželství, že to už není, že to není úplně to jako v poho tady, když je to před. A no, může být jako v poho ještě ruka, ale když už člověk hledá to zakázané území, tak Bible říká o tom, že tyhle zakázané území, jako jsou třeba prsa a genitálie, už jsou potom přímo patří jako do toho manželství, že to patří nějak k sobě. Často si mladí lidé, holky i kluci myslí, že do vztahu mezi klukem a holkou nepatří pohlavní styk a snaží se to různě jakoby obejít a jenom spolu leží a jenom se mazlí a takhle. Ale na základě toho verše si myslím, že to opravdu patří třeba až do manželství. A všechno, co potom je, tak patří až do manželství. Protože ono tady ještě může být několik věcí a o tom se můžeme třeba pak osobně bavit. Tak, pak druhou otázkou, kterou bychom měli zvážit, je to právě, jestli to přinese nějaké pokušení. Protože pokušení samo o sobě není hříchem. Ale měli bychom se vyhýbat situacím, které nás právě vedou k té sexuální touze, která nás může přímo vést k tomu hříchu. Takže a to je to, co jsem říkala, že každý má potom ten svůj vrchol někde jinde. Že když já vím, že mě už nedělá dobře se s někým políbit, že potom je to velké pokušení jít dál, tak se nebudu s někým ani líbat. Něco vám na sebe prásknu, moc lidí to neví. A tím to prásknu i na mojeho manžela. Já, jak jsem řekla, tak už jsem měla nějakou zkušenost ještě předtím, před manželstvím, ještě předtím, než jsem poznala mého manžela. A on taky. A v podstatě naše hranice, které jsou tady, zůstaly tady. My jsme nešli dál. Až první pusu jsem dostal na svatbě. Zajímavé. Možná si říkáte, jak jsme to mohli vydržet. Já sama se divím, když jsme se pak bavili, tak on říkal, že se taky diví. Ale je to přesně o tom, že jsme si drželi hranice, protože jsme měli zkušenost a věděli jsme, kam můžeme dojít, když půjdeme tady, tady, tady a možná by už jsme šli rovnou tady. Protože chlapům stačí málo. Jo. My holky potřebujeme trošku víc. Nicméně jsou určité názory, jakoby, že by měli si ti dva vždycky říct, kam půjdou, co je ještě dobré, co není dobré. Pokud s tím víte, že můžete mít problém, když do nějakého vztahu půjdete, Měli byste se s tím druhým o tom bavit. A neznamená to ale jenom, že pro mě je v pohodě, když se s ním líbám, to se mnou nic nedělá. Ale když to tomu klukovi dělá blbě, tak já chci ten vztah udržet v čistotě, protože Bohu jde o čistý vztah, tak bych se s ním neměla ani líbat. Protože mu to může dělat větší problém než mě. A klukům to dělá větší problémy než nám. Když se podíváte do knihy Píseň písní, tak my tam máme třikrát varování. A ono je stejné třikrát, tak já bych ho nechala přečíst jenom jednou. Někdo nalistujte Píseň písní, 2. kapitolu, 7. verš.
Zapřísahám vás, jeruzalemské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.
Jo, to je přesně ono. Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. My tím, že někam půjdeme, burcujeme něco dál, naši sexuální touhu. A ta je neuvěřitelně silná. A je to tak, že když se vám někdo líbí, tak vás to úplně k němu přitahuje a je to přesně o tom, že tam něco roste, že je to silné, ale právě proto my bychom se měli s tím naučit nějak vypořádat a když si dáme ty hranice dopředu, tak nám to pomůže v té oblasti toho pokušení potom. Tak. To je trošičku o hranicích, kde si myslím, že je to důležité mít vždycky vyjasněno dopředu, abychom mohli pak udržet svůj vztah s tím partnerem v čistotě. Ale ještě než ten někdo, kdo nám roztřepe ty kolena, se objeví, tak je tady doba čekání. A tam bylo hrozně moc, kromě mě a Teresky a jedné vyvolené, jste tady všechny sami a jste v podstatě ty, které čekáte na někoho, než někoho potkáte. A je to hrozně moc těžké. A já to vím. Já jsem čekala více než 6 let. A mě je teďka 29 a v mém věku už si říkáte, no tak jako mám dítě. Ještě nemám taťku pro toho kluka. Jsem sama, je mě 29. To mě bylo 29 minus 6 je 23, jo? Děkuji. Tak když mě bylo 23, tak jsem měla dítě a od 23 let jsem jenom čekala. A takže já vím, co to je čekat a není to jednoduché. Jinak se čeká, když je vám 14, když je vám 15, 16, když je vám 20 a potom když je vám 27 a pak 28 a to už ho potkáte a už je to dobré. Ono pak ještě trošku trvá. Ale to čekání určitě úzce souvisí potom s tou samotou, protože když čekáme, tak se cítíme sami. Tam hodně z vás nebo pár z vás i řeklo, že se cítí sami. Prostě touha po partnerovi je úplně přirozená jakoby potřeba, protože Bůh nás stvořil jakoby do páru. A proto je to těžké a člověk zažívá potom nějakou samotu, když čeká, protože čeká, sedí, kouká kolem sebe a ti kluci nejsou nikde a trápí se tím a s přibývajícím věkem se tím trápí. A nebo když už jsou, tak jsou zadaní potom, a nebo když nejsou zadaní, tak jim se zase líbí někdo jiný. Tak to je trošičku problém. Nicméně já věřím, že Bůh má pro každého dokonalý plán a že nám jednou dá to, co máme mít. A neznamená to, že když čekáme, že opravdu se dočkáme. Já díky Bohu jsem se dočkala, ale jsou i ženy, které se nedočkají a na něco čekají. Nebo Bůh na něco čeká, nebo to tak vypadá. Ale Co děláme, když čekáme? Můžeme být buď aktivní, anebo pasivní. To znamená, že jsme aktivní, že jezdíme na všechny konference, aby jsme tam potkali nějakého kluka, anebo ve škole vyhledáváme nějaké kontakty, nebo prostě ve sboru, nebo úplně kdekoliv, protože se cítíme tak sami. A to právě úzce souvisí s tím, ta doba čekání s tou samotou. Protože pokud se člověk naučí zvládat samotu, lépe potom zvládne tu dobu toho čekání. A nebo pak je druhý případ, to znám třeba jednu takovou naši, moji kamarádku, a ta pasivně čeká. Ta sedí, je už taky trošku víc, a ona sedí a ve sboru a vůbec nikam nejde a čeká a hrozně moc touží po nějakém partnerovi a no, že v tom věku, kdy už by chtěla mít i rodinu a chtěla by mít miminko a je to pro ní o to víc těžké. Ale ona jenom sedí, čeká a vůbec nic nedělá. A ono to taky není úplně to pravé ořechové potom. Každý bychom si měli uvědomit to, jak to máme. Jestli jsme ti aktivní nebo pasivní, možná se k tomu ještě dostaneme potom víc. Nicméně, každopádně ještě předtím, než začnu uvažovat, jestli tam ten Karel je ten hezký kluk, s kterým chci chodit, tak bych si měla ujasnit vlastně, co hledám a koho hledám. A to si myslím, že je důležité, nebo jedna z možností, kterou nám Bůh dává, jakoby, využít ten čas toho čekání, kdy si můžeme ujasnit to, co my očekáváme od toho kluka. Můžeme se úplně konkrétně modlit za to, jaký by náš budoucí partner měl být. Takže my se můžeme modlit za toho správného už dávno předtím, vůbec ještě než třeba začnu chtít s někým chodit. Protože třeba si říkám, teďka chodím do školy, teďka mám plno aktivit, nebo dělám něco prostě teď, ani kluka nechci žádného vidět, protože bych pak nemohla dělat to. A já si myslím, že už i v takové době je dobré se modlit za to a přemýšlet, jakého kluka bych chtěla jednou mít. Protože až přijde někdo, a tam to hrozně moc funguje jako fyzicky, jestli to znáte, teda když někoho uvidíte, tak vás najednou přitáhne. A najednou, jak je ta zamilovanost, která trvá až 2 roky, tak dostanete růžové brýle a najednou už nevíte, co jste přesně chtěli. Nevíte, jestli on je zrovna takový. Nebo takhle spíš, když se zamilujete, je pozdě přemýšlet o tom, jestli chcete zrovna takového, jaký je on. Protože už nevidíte úplně reálně to, si říkáte, jo, on je trpělivý, já jsem vždycky chtěla trpělivého. On je takový a takový, jo, já jsem vlastně vždycky chtěla takového. A když to ale víte ještě dopředu, že chci trpělivého, hodného, modrookého, blondiatého, tak se pak nezamilujete do černovlasého. Že? Já jsem vždycky říkala, že můj ideální jako partner bude blondiák a modré oči. Můj manžel má hnědé oči a černé vlasy. Tak a je takových víc věcí. Ale prostě, že člověk se pak nedívá na to, že si může opravdu v klidu rozmyslet v té době čekání, která je úplně ideální na to, vysnit si toho svého potenciálního. Ono to je totiž potom tak, že zamilovaný člověk si tu boží vůli trošičku přizpůsobuje tomu svému přání. A to je hrozně důležité si uvědomit, že když jsem zamilovaná, tak já jsem se modlila, abych ho takhle spotkala a takového a to je přesně on. A pak už nevidíte, to je zase to, že nevidíte tu realitu a máte ty růžové brýle. Ve Filipským v 4. kapitole v 6. verši, jestli někdo může.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Předkládejte své žádosti Bohu. Bůh je úplně úžasný. A on si přeje, abychom mu říkali své žádosti, svoje přání. On neříká, že je úplně všechny splní, ale on chce, abychom mu říkali svoje přání. A já jsem přesvědčená o tom, že chce i to, abychom mu řekli, že chci takového a takového a takového. A že možná potom vám i ukáže, jako je aha, ten Karel, on je vlastně takový. A pak už ta modlitba může být úplně konkrétní. Tam je důležité se sice jenom neupřít na tu myšlenku jako toho Karla, protože on to pak může být Pepa. Ale jde o to, že člověk může předkládat své žádosti Bohu a když s důvěrou v Boha potom čeká na tu odpověď, tak může jasně slyšet odpověď. Jo, Karel, to je on. Jo, takže určitě je dobré mu to říkat Bohu dopředu, to, co chceme. On to chce slyšet. A kdyby on si to představoval trošičku jinak, tak si právě myslím, že nás Bůh může formovat. Tím, že my mu dáváme prostor. A když o tom s Bohem mluvíme, tak Bůh nám může říct, no ale já mám pro tebe připraveného Pepu a on je trošičku jiný. Zkus se podívat i na takovou vlastnost, jestli není pro tebe zrovna ta důležitá. A pak třeba přijdete na to, že Pepa je lepší než Karel. A další důležitou věc v období čekání je si ujasnit, jestli chci věřícího kluka nebo nechci věřícího kluka. A já vím, sama to vím, s přibývajícím věkem, a pak nějaké rozhodnutí, že já budu mít jenom věřícího kluka, mně se nemůže stát, že tady začnu chodit s někým, je hrozně těžké. Jako potom, až jakoby tím projít, tím obdobím, zvláště když potom jste starší a starší. A proto je důležité udělat jakoby to rozhodnutí už dopředu. Proto bychom neměli ani uvažovat o nevěřícím partnerovi. Nemáme prostor na to, ale pokud, tak můžeme se o tom potom bavit, kdyby měl někdo jiný názor. Ale já si myslím, že tady je hrozně důležitá důvěra v Boha. A tady se právě ukáže ta víra a důvěra v tom, jak věříme Pánu Bohu, jestli má pro nás připraveného toho ideálního, nebo jestli mu důvěřujeme, že i když zůstanu sama, že to má nějaký smysl. Takže důvěřujme Pánu Bohu, že přijde správný čas, kdy nám pošle do cesty toho správného kluka. Už v době jakoby toho čekání bychom si měli uvědomit to, že to chození by mělo vést k manželství. A já si myslím, že ono to zní tak trošku divně. A když ve 14 nebo v 15 si řeknu, je on je fajn, ale jako už se na něho jako nedívám jako na budoucího manžela, ale říkám si, s tím zdyka užijem, budeme chodit do kina, pojedeme na nějaký pobyt a budeme chodit na bazén a budeme spolu dělat nějaké aktivity ve sboru. Za rok, za dva se uvidí, co dál. Je hrozně důležité přemýšlet o potenciálním partnerovi jako o partnerovi, s kterým bych jednou chtěla mít tu svatbu, jít dál. A i když ti je 16, i když ti je ještě míň nebo víc, vždycky je důležité jít s tím cílem toho manželství. Protože potom dojde, člověk se i jinak chová potom k tomu partnerovi, protože ví, že třeba tohle všechno bude mít v manželství a nemusí spěchat. Ví, že to tam bude, pokud já důvěřuji Bohu, že ten Karel je fakt ten můj, tak já nespěchám, já nepotřebuju, aby mě teďka hladil a objímal, protože vím, že na to budu mít do konce života čas. Za prvé, ten vztah se pak lépe drží v čistotě, že jsou lepší, lépe udržitelné hranice. A za druhé se můžou rozvíjet úplně jiné vlastnosti. A taky, kdyby to třeba úplně nevyšlo, což se taky stává, i když si myslíte, že ten Karel je přímo od toho Pána Boha, tak potom tam není vůbec žádné zranění. Už zvláště, když skončíme tady, tak co, jako pusu dostávám od teďka i na dobrou noc, jako chtěla bych víc, ale jako nic, jdeme dál a nenechá to ve mně žádné stopy pro další vztah. Což je hrozně důležité potom, protože člověk přemýšlí nebo jde do dalšího vztahu, nese si ty zkušenosti s tím, co už zažil vždycky v tom předešlém. A je to i o tom, čím víc zažiju předtím, tím víc budu očekávat v tom dalším vztahu a je to potom hrozně těžké udržet, protože jestli jsem předtím zašla k dotekům a nic mi to nedělalo, tak s tím druhým klukem budu chtít jít taky až k dotekům. Ale muž může dělat problém polibek a já se budu jenom trápit a bude to pro mě těžší a prostě pak vznikne nějaký problém a já budu chtít víc, pak ho ukecám a pak už to třeba půjde. A není to dobré. Člověk chce víc a víc, protože si už něco zkusil. Nicméně v Kazateli v 3. kapitole ve verši 1 se píše: všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. A já vím, ono je to tak jako, ano, Pane Bože, tak já vím, že ty máš svůj čas, své načasování. Je to hrozně těžké. Ale když dáte na to Boží načasování, tak ono to má svůj význam. Bůh tím něco sleduje, proč vám ještě neposlal toho Pepu nebo toho Karla do cesty. Takže když on ho třeba neposílá, toho Pepu nebo Karla, a pořád čekáme a čekáme a už mě je 20 a 22 a 23 a mě bylo 27 a on nikde, tak je to hrozně těžké. Ale tady může být něco, proč Bůh ještě nám nedal toho partnera, nebo že nás Bůh něčemu chce naučit. Co si myslíte, jaké mohou být důvody, proč zůstáváme sami? Teď chci nějakou.
Abychom se mohli rozvíjet v jiných oblastech třeba.
Aha.
A třeba, protože si něco nemusíme zrovna v té době uvědomovat, ale můžeme udělat chybu.
Jo. Takže nějaká možná nezralost, že člověk ještě by si něco neuvědomil, udělal by nějakou chybu, nebo a jak jsi říkala,
rozvíjení
v jiných oblastech.
Třeba, že můžeme jako zlepšit náš vztah s Bohem, třeba o pomoc ve sboru a že zaměřit se na jedné věci.
Jo. Čas, abychom se mohli věnovat něčemu jinému, abychom mohli pracovat sami na sobě. Ještě něco vás napadá, k čemu... Jaký může být důvod, proč třeba ještě nemáme toho kluka?
Třeba možná to zrovna ty ostatní jako páry kolem nás a věci zkušenosti.
Bůh nás chce učit skrze druhé. Určitě. Člověk může nabírat zkušenosti. A já si myslím, že je dobré mít ten dlouhý čas i z toho důvodu, že se utváří ten názor na toho partnera, že možná, když je ti 15, budeš mít jiné požadavky a jiný náhled na to, než když ti bude 18 potom. A co ještě? Třeba napadlo vás někdy, že jako pán Bůh ví, že dostanu toho Karla, jenže ten Karel ještě není zralý. Jo, ono, já už jsem připravená na vztah, ale on ještě ne. A ono to tak může být, že Bůh chce toho našeho partnera něčím provést a proto musíme ještě vyčkat. Já jsem mojeho manžela znala 8 let předtím, než jsme se vzali, možná než jsme se znova potkali. Trávili jsme spolu nějaký čas, dělali jsme nějaké aktivity. Potom jsme se asi 6 let neviděli. Mezitím já jsem si prošla tím vztahem s nevěřícím klukem, mezitím jsem vychovala skoro sama dítě. Mezitím on si prošel vztahem s jinou dívkou. A pak jsme si to všichni oba dali do pořádku. My jsme o sobě nevěděli celých těch 6 let. A pak jsme se znova potkali. A můžu říct, že jsme se pak docela rychle spolu jako vzali. Nicméně my jsme byli připraveni na ten vztah. Každý měl svoje zkušenosti a každý... My jsme se pak úplně vzájemně doplňovali, protože to, čím jsem si prošla já i on, bylo jakoby takové, že já stejka že mi může rozumět ve věcech, ve kterých bych mu nerozuměla třeba předtím a on zase mi rozumí já jemu, protože jsme si něco prošli. Já neříkám, že každý musí projít tím, co já a co on. Nicméně jsou věci, které Bůh chce, abychom jimi prošli, abychom se pak na ten vztah jakoby lépe mohli připravit. Aby on nás nějak formoval. Takže někdy to je, že my musíme růst a něčím si máme projít. Někdy to může být i o tom druhém, kterého si třeba jednou vezmeme. Někdy to je tak, že Bůh čeká, až vy mu tu oblast dáte. Jak jsem řekla, být čekání může být aktivní a pasivní. Ale aktivní čekání teďka nemusí být to, že jezdím na každou tu akci a protože už v křesťanských sborech nesou žádní kluci, tak už radši jezdím i na akce s jinými církvemi a tak, tak potom vlastně to je takové aktivní, jakože až moc aktivní, že to berete sami do svých rukou. A je rozdíl být aktivní a prostě se nesedět v tom sboru a čekat, pán Bůh mi ho pošle, já si tady v neděli sednu od 9:30 do 11:00 a on přijde. On nemusí přijít, pokud vy neuděláte nějaký krok víry, jak o tom dneska Dave mluvil. Nicméně zase být jakoby aktivní, že já si ho sama hledám a zkouším to, budeš to ty nebo ty a zkouším to, taky není úplně dobré, protože nedáváme prostor Bohu do toho. A někdy Bůh právě čeká, až mu to dáme. Řekneme, pane Bože, tak mně to je jedno, já ti dávám tu oblast, buď mi dáš kluka, nebo mi nedáš kluka, já ti chci v tom důvěřovat, uč mě to. A teprve potom mnohdy Bůh fakt dá toho partnera, protože on čeká až na to, až vy mu tu oblast svěříte. A pak najednou se objeví i třeba v tom sboru klidně. Takže tak. Takže nedržet si to, ale mluvit o tom s Bohem, dát mu to a mít důvěru v Boha v to. To znamená někdy se přestat moc snažit, že? A dát tam prostor pánu Bohu. Jenom tady může být ještě jedna věc, která může přijít a na kterou bychom měli myslet, a to je to, že Bůh může chtít, abychom zůstali sami. Že ono to je blbé říkat, když jako má člověk třeba málo roku a když si představí celý život, jakoby, že by zůstal sám. Ale prostě někdy jsou situace, kdy Bůh ví, že vám toho partnera nedá, protože vy můžete udělat velký kus práce třeba pro něho. On má s tím nějaký dokonalý záměr. A já si osobně myslím, že Bůh má radost, když se dva vždycky najdou a on je tak i stvořil, že jako muže a ženu, aby byli spolu. Takže není řečeno, že každá holka, já nevím, nad 23 zůstane sama. Nicméně i s tím je potřeba počítat, když ten partner nepřichází a třeba se modlit za to. Jsem to já, Pane Bože, kdo zůstane sám? Jak se v tom můžu najít? A věřte, že pokud vám Bůh něco takového dá, že máte zůstat sama, tak vám dá i to porozumět to, proč a dá vám úplně jako naplnění v tom zůstat sama. Že člověk se s tím úplně stotožní. Mám několik takových kamarádek, které můžou o to víc sloužit potom Bohu a oni úplně jsou nadšené z toho, že jsou sami. A nebo mám taky kamarádku, která si až do 30 myslela, že už teda zůstane sama, že to tak asi Pán Bůh chce. A až někdy, když jí bylo přes 30, se najednou objevil ten její a teď už je vdaná a má děti a říká si, no jak já jsem si mohla myslet, že zůstanu sama, když je to tak hezké mít partnera. A ona byla opravdu taková, jakože kluci, ne, to vůbec, já chci zůstat sama a sloužit Bohu. Ale ona v té době, kdy byla sama, opravdu se tím netrápila, ona se spíš trápila, že ti chlapi, oni ji chtěli a ona chtěla zůstat sama a sloužit Bohu. Takže ona v tom opravdu měla pokoj až do té doby přes 30. Tak, letem světem... Jenom bych se zmínila ještě trošičku o samotě, protože to je hezké uvědomit si, proč asi máme čekat a že všechno má svůj čas a že to můžeme využít jakoby teďka k modlitbám a k přemýšlení, jak on asi bude vypadat, to, co jsme se bavili. Ale je tady ta samota, ten pocit samoty. Co s tím? Hodně z vás, nebo pár z vás napsalo, že se cítí samo, ale hodně z vás napsalo, že ne. Tak teď to trošku odtajníme. Ten, kdo napsal, že se, to je dobrovolné, jo? Že se necítí sám, řekněte, zkuste říct, klidně nemusíte mluvit o sobě, ale co vám pomáhá, abyste se necítili sami? Přátelé? Uh-huh. Co vám ještě pomáhá? Jenom přátelé?
Samozřejmě i Bůh, že jo?
Bůh, jo, to je hezké. Bůh nám pomáhá.
Rozvíjáče, rozvíjáče všelijaké věci, debatujete a tím pádem,
člověk se necítí sám. Takže zaobírat se něčím, něčemu se věnovat a to zase úzce souvisí. Aha. A to úzce souvisí s těmi přáteli. Jo. Co vám ještě pomáhá? Mně třeba pomáhalo to, že jsem se zapojila do služby ve sboru. Jsem měla tolik aktivit přes týden, že jsem neměla být čas sama. A ani jsem se tak necítila, protože je to přesně o tom, že jsem měla ty lidi kolem sebe ve sboru. Co ještě vám? Jste jenom dvě a tam je moc čárek, tak zkuste. Už vám nic nepomáhá, jenom přátelé. Jo, ale je to hlavně o tom, já to jenom řeknu velmi krátce, je to o tom, jak naplňujete svůj čas. Je to o tom, jak, jakoby teďka trávíte tu dobu čekání, jestli jste s přáteli, anebo sedíte doma v koutku a pláčete, že jste sami, anebo se věnujete škole, koníčkům, sborům, anebo jak přes ty aktivity. A když si uvědomíte, že tenhle čas je proto, aby jste se třeba i vy někam dostali, aby vy jste tady byli pro druhé, tak o to víc vám to může pomoct. Když se podíváte na Boha, na Ježíše, tak on chtěl i svůj čas, svou samotu využít. A on ji využil třeba k modlitbám. A já myslím, že potom, když se stišil a byl sám, tak potom najednou už nebyl sám, protože tam byl s ním Bůh. A je to přesně o tom, co říkala Mary, že i když se cítíme někdy hrozně blbě, sami, tak můžu využít ten čas na modlitbách a najednou nemusím být úplně sama. A je dobré o tom svém pocitu i říct Bohu, jako Pane Bože, já jsem tak sama, já se cítím tak sama. A někdy, víte, já nevím, já jsem to třeba nezažila, že by mě teďka Bůh tak jako vzal kolem ramen, jako fyzicky, protože někdy se cítíme i fyzicky sami, tak nějak jako, jo, tak já jsem to třeba nezažila, jako by takové to, jo, teď nejsem sama. Ale najednou někdo zazvonil u dveří a Bůh prostě mi poslal někoho, s kým už jsem se i fyzicky nemusela cítit sama. Že Bůh může vaši samotu, když mu ji svěříte, i jakoby vyřešit tím, že vám pošle nějaké lidi do cesty. A jak teda, když už se fakt teda cítíte jakoby sami, tak jak to můžete využít zase tu samotu? Využít můžete třeba právě k modlitbám nebo k tichému času, kdy se můžete stišit s Bohem, kdy pak naopak tam dochází k nějakému naplnění. A nebo můžete přemýšlet o sobě a o druhých. A víte, co je nejhorší, když se člověk cítí sám? Když si sedne do koutku, řekne si, já jsem chudáček malý, za mnou nikdo nepřijde, já tady tak jsem sám. A věřte tomu, že spousta je takových jiných, kteří sedí v tom jiném koutku. A říkají si, já jsem tak sám, za mnou nikdo nepřijde. Ale kdyby se tihle lidé rozhlídli a podívali kolem sebe, tak řekli, je, on je tam sám, já jsem taky sama, on to nemusí být ten Karel, jo? To může být někdo, úplně kdokoliv. A říct jako, jo, jako my můžeme dělat nějaké věci spolu a už jsou dva a už nejsou sami. Takže my můžeme i bojovat se samotou i úplně jakoby prakticky, že budeme hledat sami takový, jaci jsou my, protože my jim pak můžeme dobře rozumět a můžeme jim potom pomoct. Tím, že už nebudou třeba sami a můžeme. A pak začíná to, že se nějak bavíme, máme ty přátelé a může to přejít do nějakých aktivit a může nám to ulehčit. A potom je to čekání na toho Karla nebo Pepu mnohem příjemnější a můžeme se potom jakoby lépe na to všechno připravit a projít potom tím, co nás čeká. Jo, tak máme úplně chviličku ještě. Já vím, že to byl takový můj maraton teďka tímhle tématem. Já doufám, že vám to něco přineslo. Nicméně teďka je prostor pro otázky. Cokoliv, co vás zajímá, se ptejte. Můžete se ptát i na můj osobní život, pokud můžu, tak vám odpovím. A kdybyste se nechtěli ptát veřejně, tak můžete i potom osobně. To je moje nabídka. A jestli máte někdo nějakou otázku, teda k čemukoliv, anebo i k čemukoliv jinému. Jako co se týče nějak jako stavu.
Proč, já mám otázku. Mm-hmm. Proč teda nechodit s nevěřícím, když on může přece uvěřit?
Jo, může. může, ale možná vůbec to znáte, určitě ten známý verš, že nemáme jakoby se dávat dohromady jakoby s těmi, jak to je, nespravujte svého s nevěřícími, nemějte nic společného s nimi. To je jeden verš, který je pořád, vždycky vám každý řekne prostě nevěřící ne. Teda jo, nevěřící ne. Protože tenhle verš, ale ono to má i úplně praktické důvody a to je, že prostě člověk, i když si hrozně moc přeje jakoby ho obrátit a řekne si jako, já budu ještě na té cestě. Ještě si můžeme myslet, že já mu pomůžu na té cestě obrátit se, ale ono to pak může být spíše to, že on nechce chodit do sboru v neděli se mnou a já mu řekne, hele, tak pojďme, jedeme spolu na chatu a tam a je to spíš tak naopak, že nás, to je třeba jeden z příkladů, že nás on jakoby přetahuje zase na tu druhou stranu. A je několik příkladů v Biblii, už na to nemáme čas, pokud byste měli zájem, můžeme se pobavit, kdy přímo říkali, nebo v té řešili, že si mají vybrat prostě z toho nevěstu z izraelského národa. A když si vzali jinou ženu, tak potom to nebylo dobré, že se odchýlili od Boha a nedělali věci, které Bůh měl pro ně připravené. Protože už nebyli úplně na té stejné lodi, jako by byli s tím věřícím partnerem. Protože úplně jiné věci můžete dělat, když je ten kluk věřící a úplně jiné věci budete dělat, když je nevěřící. Ale o tom možná klidně i víc osobně. Ještě nějaký dotaz? Dobře, pokud ne veřejný, tak jsem připravena zodpovědět i soukromé otázky a tak vám děkuju.